さん。
ざわすん。U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjoj šetnji do 10.55. Što će reći da počinje talasanje Radio Beograda 1, u ovom prvom satu govorimo o dve teme. U prvom delu o fondaciji Katarina Marić, koja je i ove godine dodelila nagradu za najbolji diplomski master rad iz oblasti psihologije. To se dogodilo na svečanosti koja je održana 24. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu i to u okviru manifestacije Empirijska istraživanja u psihologiji. A druga naša tema je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, koje danas obeležava svoj dan, dakle 28. mart, i tim povodom je sa upravnikom ovog pozorišta razgovarala naša Bojana Karavidić. To je ono što mi nudimo, a tiče se današnjih razgovora u šetnji, naravno i muzika, i to odmah. Go on, leave me breathless.
I'm not afraid.
časova i 10 minuta. Ovo je Talas Radio Beograda 1. Vi slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje. Fondacija Katarina Marić već 12. godinu dodeljuje nagradu za najbolji diplomski i master rad iz oblasti psihologije studentima iz čitave Srbije. Tako je bilo i ove godine na svečanosti koja je održana u subotu 24. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu u okviru manifestacije Empirijska istraživanja u psihologiji. Gosti šetnje tim povodom su osnivač fondacije dr. Ljiljana Marić, psiholog i novinar Dragan Ilić i prvonagrađeni ove godine Predrag Nedimović. O fondaciji, ali i o borbi hrabre majke da ne odustane posle tragičnog gubitka ćerke, već da nađe motiv da pomaže kaćinim kolegama, sa gostima je razgovarala Milena Božović-Manić.
Fondacija Katarina Marić već 12 godina za redom dodeljuje nagrade za najbolji diplomski ili master rad iz oblasti psihologije svih univerziteta u Srbiji. Osnivač fondacije danas sa nama, dr. Ljiljana Marić. Ljiljana, dobar dan. Hvala vam što ste danas došli u Radio Beograd. Takođe sa nama je Dragan Ilić, psiholog i naš kolega, prijatelj Katarine Marić i ovogodišnji dobitnik ovog prestižnog priznanja, Predrag Nedimović. Dobar dan, hvala vam što ste došli i što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan.
Ljiljana, moram da vas pitam na početku, pretpostavljam da vam je bilo jako teško, ali zaista je jedna plemenita misao vas rukovodila svih ovih godina, budući da je ova fondacija postala veoma popularna u psihološkim krugovima i da studenti iz cele zemlje konkurišu za vašu nagradu. Kako je nastala fondacija Katarina Marić?
Pa, drago mi je da ste me pozvali u emisiju. Posle fondacije koja je 12. po redu, ja sam majka Katarine Marić. Katarina je nastradala pre 15 godina, za mesec dana će biti 15-godišnjica. Nastradala je tragično, a da kažem, moj život se deli pre kaćine tragedije i posle tragedije. Izgubiti dete je nešto najteže u životu i ne bih poželjela nikome, a u stvari to je jedna prekretnica gde, što kaže narod, ili me ojača ili me ubije. Prvo je bio jedan težak period da se koliko toliko počinioci zločina, ubistva moje ćerke, osude, što je bilo veoma teško u ondašnjoj vlasti i borba naše porodice i kaćinih prijatelja. I to se razlačilo, iscrpljivalo. Vozač kažnjen, da li je to dovoljno, nije dovoljno, ništa nije dovoljno, a istovremeno smo, kaćina se, moja mlađa ćerka Nevena, kaćini najbliži prijatelji, Dragan, Jela, Opačić, Goran Opačić, Aleksandar Dimitrijević, Živana i ostali prijatelji, žao mi što ne mogu sad sve da se setim, ali mi smo se dogovarali šta bi bilo najbolje da obeležimo da je kaća bila tu i da se to dalje održava. Kaća je bila veoma pametna u svakom pogledu, veoma dobra,
svestrana,
poštena, borila se uvek za pravdu, njoj je pravda, jedna opšta pravda bila ideja za koju je mogla da se bori i sa do kraja nekako. Zato je upisala psihologiju, mada je htela i glumu i matematiku. Tako da je ceo njen školski period isto bio obeležen tako jednim borbu na nivou razreda, koje, da ne bude nepravde, da u gimnaziji Valjevskoj bila je jedna od najboljih, onda je u Beogradskoj gimnaziji isto tako nastavila studije fakulteta, tu je već upoznala svoje društvo s kojim je, koje i dan danas, mislim, održava fond, druži se sa mnom, evocira uspomene na kaću i baš onako rade kako bi kaća želala, mislim, ne kako bi ona želala, nego sa istim žarom i istim stavovima o životu, uopšte o smislu života. Moj život lično se obrnuo u smislu prioriteta i svi ovi mlađi kaćini prijatelji sa kojima se ja družim, počevši od moje ćerke mlađe koja je u inostranstvu, život drugačije gledaju. Najvažnije je uživati trenutno u životu, i ne čekati nikako bolje sutra. To sutra će uvek doći, ali treba uživati i ovom životu koji nije baš tako kvalitetan i nema sve reference koje su ali treba u njemu živjeti. Fondacija Živi svake godine sve masovnija. Ta deca koja su dobila nagradu, sećam se prve devojke koja je dobila nagradu, ona se zove Nevena Buđevac, ona je sad profesor na psihologije na fakultetu, učiteljskom fakultetu, i ona me počela zvati na sva njena predavanja, na doktorat, na napredovanje, i rekla je od kad je dobila tu Kaćinu nagradu, njoj je sve nekako krenulo. I posle ove generacije koje su dobijale nagradu u sledećim, su svi napredovali, svi su profesori, asistenti, doktorati, sve su to dobra deca.
To samo znači da je zaista nagrada, kao što sam i rekla na početku, da se ozbiljno dodeljuje, da kažem da ozbiljan žiri radi pri odlučivanju.
Žiri je vrlo nezavisan. Tu rade profesori Beogradskog i Novosadskog fakulteta. U žiriju ne učestvuje onaj profesor ako je njegov student. Izgradili su tabelu, mislim stručnu tabelu, po visokim kriterijumima, i kaže da ovaj put su se za 0,03 poena razlikovali, tako su svi radovi bili dobri. Predsjednik te komisije je Goran Opačić, naš veliki prijatelj, i svaki put kažu, svaki put je bolje. Meni mnogo znači.
Možda ste vi najbolji primjer, da malo pre ste rekli, svim ljudima uputimo s ovog mesta jednu poruku. Evo, Dragan je tu, psiholog. Pored svega što u životu može da bude teško, vi ste izabrali da jednu tragediju pretvorite u nešto što je plemenito, jednu misiju, i rekli ste na dodeli nagrada da vaš život jeste težak, ali kad pogledate svu decu koja su tako talentovana, decu, kad kažem decu, mislim na studente, da je vaš život lakši. Vi ste izabrali taj put i to je možda jedna pouka i jasna i važna poruka za sve one koje možda prolaze kroz neke teške stvari.
Oni koji su znali Kaću, nikad, bila je veoma borbena, nije volela neku muku i tugu, volela je borbenost, i mislim da bi ona bila ponosna i da je ovo nešto pravo. Ja možda, moja pristrasnost je tu, ali su njeni prijatelji i sestra potvrdili da je to ono nešto što bi ona želela. Ona bi želela da se nagradi najbolji, da se daju sredstva tom najboljem, da se taj najbolji pošalje na neki kongres, da to bude usavršavanje, da sve su to njene želje.
Hvala vam puno, Ljiljo. Zahvaljujući zaista ovoj fondaciji Kaća i dalje živi, da kažemo da je rođena 71. godine u Valjevu, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ona je bila, recimo, evo istaći ću samo to, najmlađi član Beogradske psihoanalitičke grupe, i tragično izgubila život 15. aprila 2003. godine. Sa Kaćom od prve godine studija bio je i naš kolega, inače psiholog, Dragan Ilić. Dragane, šta za mlade psihologe znači ovakva podrška? Da kažemo da porodica i prijatelji Katarine Marić, koji su osnovali fondaciju, dodeljuju, pored naravno diplome, i novčani iznos u vrednosti od 1000 evra za najbolji diplomski, odnosno master rad iz psihologije. Naravno, nije samo novac u pitanju, već je to i jedan znak prepoznavanja sa strane studenata.
Pa ja bih se složio sa ovom pričom, da je Katarina, i to sećanje Katarinu, u stvari najbolje očuvano upravo kroz fondaciju, i to upravo taj aspekt njenog i ličnosti, interesovanja, svestranosti, a i pozitivne energije kojom je odisala. Kada pričamo o ovome, ja moram da kažem da u tom upravnom odboru, ili kao u toj telu koje je stvorilo fondaciju, su sve sami doktori nauka i vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti. Jelena Sladović je doktor psihologije, pomenuti gospodin Opačić je profesor fakulteta na psihologiji, i dalje svi redom. Nevena je, što Teteljida skromno kaže, mlađa ćerka je doktor, odnosno post doktor matematike, jednom nekoliko na svetu najvažnijih naučnika iz svoje oblasti. Dakle, to su zaista vrhunski intelektualci. Mene je sramota ponekad zato što sam ostao samo diplomirani psiholog, jer Kaća je bila, mi smo tako bili motor jedni drugima, i to podsticanje da se bavimo različitim stvarima je bilo jedna od osobina tog kruga, intelektualnog kruga, ljudi koji su danas u najvećoj meri dostigli i dobili nekakvo akademsko priznanje i priznanje u društvu. Priča o ovoj nagradi je upravo bila to da se mladi ljudi, psiholozi, na samom početku njihovog naučnog rada nagrade i podstaknu da prosto dobiju nekakav motiv ili priznanje koje je vrlo retko u našem društvu možete da dobijete. Dakle, da napravite svoj maturski rad, odnosno diplomski rad ili master rad i da onda to neko primeti i da oceni i zaista je skala vrlo objektivna, kvalitet radova je neverovatno visok i meni je drago što postoji još jedno šarenilo u oblastima psihologije iz kojih dolaze ti radovi, od kognitivne preko psihologije ličnosti, razvojne psihologije, najrazličitije oblasti, i vidimo da mladi ljudi u ovoj zemlji su u stanju da naprave vrlo ozbiljna naučna istraživanja, i kada pratimo njihov dalji naučni razvoj, evo, rekla je teta Ljilja, mnogi od njih su već završili doktorske studije i zauzeli pozicije neke kojim s pravom pripadaju. Ono što je dobro jeste da osim nagrade kojom se ocenjuje kvalitet rada, obično pet radova uđe u samo finale, ocenjujemo još jednu stvar od pre nekoliko godina, ocenjujemo i prezentaciju radova. Dakle, psiholozi dođu u priliku da ono što su radili prezentuju publici koja je ponekad stručna, ponekad stručna laička, nisu sve psiholozi i psihijatri, i podstičemo ih na taj način da svoj rad nekako što bolje prezentuju u društvo. Jer imam utisak da su psiholozi dosta u nekoj defanzivi, barem poslednjih godina bili, da su njihovo mesto u društvu zauzeli šarlatani, life coachevi, koje kakvi, ne znam, nadri lekari, tako da je ovo svojevrsna prilika da se i psihologija afirmiše kao i način prezentacije da se afirmiše i da ovi ljudi kažu šta su, o čime su se bavili, šta su rezultati njihovih istraživanja i da svoje istraživanja vezuju i za društvenu stvarnost. To je jedna osobina koju takođe smo hteli da uključimo, a posledice Kaćinog interesovanja. Mi smo u šali znali da kažemo da će ona jednog dana postati ministar za kulturu, zato što smo stalno imali, to su i 90. godine, kada je društveni angažman se prosto na fakultetu podrazumevao. Želja da se napravi pravednije i bolje društvo, i ne samo na ličnom planu, nego i na ovom generalnom. Tako da mislim da je ova nagrada i priznata već i samom činjenicom da se dodela nagrada ove fondacije odvija u okviru dana promocije empirijskih psiholoških istraživanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde se ne samo iz Srbije, nego iz regiona prezentuju najbolji eksperimentalni radovi. Znači, tu je i Hrvatska i Bosna i Makedonija, Republika Srpska, dakle, svi najbolji radovi upravo bivaju u ovih nekoliko dana, vikenda, prezentovani u Beogradu. Jedan od najvažnijih delova i najposećenijih delova upravo te prezentacije je i Fond Katarine Marić. Time smo dobili od fakulteta, od akademske zajednice priznanje da se ne radi samo o jednom pomenu i sećanju na jednu užasnu tragediju koja se desila i koju svi mi koji smo znali Kaćun i dalje ne možemo da prihvatimo i da se s njom pomirimo, i mislim da je ovo, dakle, postalo mnogo više od toga, da je prosto preuzelo ulogu društvenog priznanja za mlade psihologe.
O fondaciji Katarina Marić, koja već 12. godinu dodeljuje nagrade za najbolji diplomski master rad iz oblasti psihologije, govorimo u današnjoj šetnji. U nastavku sa jednim od ovogodišnjih laureata razgovara Milena Božović-Manić.
Ovogodišnji dobitnici za najbolji diplomski master rad iz psihologije su Predrag Nedimović i Emilija Drobnjaković, odlučio je eminentni žiri, a sa nama je danas nagrađeni Predrag Nedimović. Dobar dan. Posle ove priče koju ste sada čuli od osnivača i prijatelja zadužbine Katarine Marić, odnosno fondacije, kako se vi osjećate i šta vama znači ova nagrada?
Da, hvala na pozivu. Pa, ova nagrada mi izuzetno puno znači. Mislim, činjenica da je toliko uspešnih ljudi ranije dobilo tu nagradu, a za dakle, o koje sam ja saznao još na početku studija, mi i tekako znači, odnosno pogotovo ova priča o tome koliko ta nagrada znači za priznanje tog vašeg nekog rada, odnosno vremena i truda koji ste uložili u izradu samog tog rada.
Dakle, vi ste znali za ovu nagradu i pre nego što ste konkurisali. Znači, bila je poznata. Ovo o čemu smo mi pričali sa Draganom, to je, dakle, i među studentima prepoznato.
Moje druge godine studija sam svake godine redovno posetilac, dakle, sekcije u okviru empirijskih istraživanja Fondacije Katarine Marić. I, dakle, te prve godine kada sam zapravo došao na tu sekciju, sam bio veoma prijatno iznenađen, dakle, kvalitetom i raznolikošću svih tih radova koji su tada prezentovani.
Vaš rad je najbolji, iako je Emilija Drobnjaković, koja je sada u Novom Sadu i nije mogla danas, nažalost, da bude sa nama, dobila nagradu zajedno sa vama. Vi ste podelili to prvo mesto. Da li možete jednoj široj slušalačkoj publici da objasnite u čemu je zapravo, koja je tema vašeg rada?
Što se tiče toga šta sam ja radio, odnosno koje istraživanje sam imao za master rad, pa generalno ja sam još, dakle, pre upisa na studije su me interesovale iluzije. Uglavnom su to, odnosno uglavnom se srećemo sa vizuelnim iluzijama, a to zapravo znači da kad pojave, kada vi ono što vidite nije sasvim u skladu sa onim što se nalazi ispred vas, odnosno ono što je u stvarnom svetu. Ja nekako kada pokušavam da ilustrujem, a i razmišljam sad kako bi to preko radija preneo nekako slušalcima, pa oni, na primjer, možemo da probamo, dakle, na primjer, nacrtamo dva identična kruga, odnosno dva kruga iste veličine. Ako zovemo ih levi i desni krug, ako oko levog kruga nacrtamo, dakle, oko tog kruga još veće krugove, a oko ovog desnog manje krugove, onda se dešava nešto zanimljivo. Odnosno, ovaj krug u koga smo nacrtali veće krugove sada deluje značajno manje, odnosno mi ga opažamo kao značajno manjeg nego ovaj krug u koga se nalaze ti manji kružići. Dakle, u čemu je stvar? Dakle, mi znamo, mi smo crtali te krugove, znamo, dakle, da su jednake veličine, ali to što vidimo je zapravo u suprotnosti sa tim.
I kako se zove vaš rad?
Da, moj rad se zove Asimilacija i kontra svetline. Dakle, ja sam se bavio, ovo je bila iluzija, ovo što sam, o čemu sad pričao, iluzija veličine, ja sam se bavio iluzijom boje, odnosno svetline. I generalno princip je sličan, a čitav cilj istraživanja je bio da ja odredim šta sve treba da uradim, odnosno kako da, prosti rečeno, nacrtam neku stvar da bi dobio jednu, odnosno drugu iluziju. Odnosno, kakvi, ajde, malo stručnije, uslovi stimulacije treba da budu da bi došlo do pojave, dakle, te iluzije kontrasta, odnosno iluzije asimilacije.
Koliko ste radili na master radu i ko su bili vaši mentori?
Da, na master radu sam radio generalno odmah, sam počeo odmah nakon što sam upisao master studije, znači radio sam na njemu recimo 9 meseci dobrih i nakon toga je usledilo pisanje. Moji mentori su bili profesorka Sunčica Zdravković i profesor Dejan Todorović. Dakle, oni su mi izuzetno pomogli u celom ovom naučno-istraživačkom procesu.
Vi nastavljate sa naučnim radom. Rekli ste mi da ste upisali doktorske studije. Ostajete na fakultetu?
Da, ostajem na fakultetu. Ove godine sam upisao doktorske studije i, dakle, sada dalje razmišljam o tome šta će biti moje naredne istraživanje.
Šta su vam rekli na one večeri na Filozofskom fakultetu na Fondaciji Katarine Marić? To je bila publika jako široka, rekla sam, od psihijatara, psihologa do profesora univerziteta. Da li ste negde, što se tiče toga, našli neku satisfakciju u tim priznanjima, ne samo u ovoj samoj diplomi?
Da, naravno. Dobio sam jako puno čestitki i pohvala. Dakle, da, glavna stvar je to što se radi o tome da je onda vaš rad nekako priznat i da se ceni.
I da ste vi kao mladi naučnik nekako postali vidljivi, ono što je Dragan pričao, da psiholozi nisu baš tako vidljivi dok ne postignu nešto mnogo veliko.
Pa da, mislim, ja se nadam da će tako biti.
To je i osnovni cilj, čuli smo od majke Katarine Marić, Ljiljane Marić, da je to je osnovni cilj fondacije, da mladim ljudima pruži podršku, da psiholozima pruži mogućnost da usavrše svoje obrazovanje. Sad moram da iskoristim, pošto je ova emisija Šetnja, ovde su dva psihologa i jedan pedijatar, za jedan savet univerzalni za nekako naše slušalce koji u životu misle da prolaze kroz teškoće koje nikada neće proći. Dragane.
Ma ja mislim da i ovo sve što radimo, to je negde da je svaki dan ko ne otvorena bombona iz bombonjere, pa kao otvoriš, nekad ti se svidi više, nekad ti se svidi manje, ali važno je da je probaš i da ne donosiš nekakav zaključak a priori dok nisi ništa uradio.
Možda ono što je Epiku rekao, da tog događaja u životu nekada ne zavisi uopšte od nas, nekada malo, ali način na koji mi bojimo te događaje zavisi isključivo.
Dobro, Milana, ti si to lepše rekla, nego ja bih samo da iskoristim priliku i pozovem sve mlade kolege koji sad upravo završavaju svoje master radove da odu na sajt Fundacije Katarine Marić, informišu se, razgovaraju sa svojim mentorima, pošalju radove, jer bukvalno ova fundacija funkcioniše tako da onog trenutka kada smo napravili dodelu nagrada, sutradan počinje novi krug i poznajemo neke nove buduće zvezde naučne scene, i eto, to je nešto što sam želeo, a sve one koje zanima priča o fundaciji takođe naći će priče i o Kaći i o istoriji fundacije i onome što smo do sada postigli, tako da, eto, ja bih još jednom pozvao, neka posete sajt.
Pridružujem se pozivu. Da odgovorim na pitanje, pa dakle, ja sam, čini mi se, mnogo manje iskusan u tim životnim stvarima, ali ono što sam ja, čini mi se, do sada shvatio da je veoma bitno imati neki, ajde tako reći, viši cilj, odnosno ono za šta znate da želite da radite, odnosno da želite da postignete, čini mi se da je istrajnost u svemu tome izuzetno bitna. Veoma je, čini mi se, teško naći satisfakciju u svakom danu, zato što dostizanje tog cilja uključuje mnogo napornog rada i moja poruka je to da se ima neki cilj, odnosno ono što je vama veoma važno, tako da intrinzički želite to da postignete, i dakle ta istrajnost da se do toga dođe.
Ljilja, moram vas da pitam, vi ste imali sve razloge da odustanete, da se predate, da li možemo da kažemo da je ipak na čoveku samom da lično odluči da ne odustane i da iz jedne, kako sam rekla već, tragedije napravi nešto ovako pozitivno i plemenito za mlade ljude?
Pa, dobro ste to rekli, odlučila sam da se borim. Odlučiš ili da se boriš ili da se ne boriš. Borim se da živim što kvalitetnije zbog moje Kaće, zbog moje Nevene, zbog svih koji vole mene, koji su voleli moju Kaću i koji vole moju decu i celu porodicu, i mislim da je borba jedini način da se prevaziđu svi problemi. Ja sam u svom radnom iskustvu, ja sam pedijatar, imala puno nažalost puno trenutaka u kojima sam bodrila roditelje u nekim izuzetno teškim situacijama. Naučila sam da se iz borbe izađe ili da borba se završi neuspešno, ali ljudima bude lakše, znači da su se borili, i ne treba se predavati, ni u čemu se ne treba. Uvek postoji tračak nade za nešto. Život je izgubljen, ali postoji neki trag koji će ostati da se Kaća pominje. Eto, borba i upornost i želja da se prevaziđu
problemi. Da se živi uprkos svemu. Hvala vam puno. Gosti šetnje bili su dr. Ljiljana Marić, majka Katarine Marić i osnivač fondacije sa njenim imenom, psiholog i novinar Dragan Ilić i ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolji master rad iz oblasti psihologije, Predrag Nedimović. Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograda i želim vam puno sreće u budućem radu.
Eko. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina gitara, finalne večeri, svečana dodela nagrada i koncert 28., 29. i 30. marta na Kolarcu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 26. do 28. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na tablet računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Izrazi, osvoji i predaj se. Neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Guslar Slavko Aleksić govori o tome zašto voli delo Luča Mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Ženice se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a, putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda, na sajtu www.60narodnih.rs.
Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
16 minuta ostalo do 11 časova. Ovo je talas Radio Beograda 1. Slušate Šetnju. I sledi u nastavku naša druga priča, i to priča o Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a zato što je 28. mart, dakle današnji dan, je dan ovog pozorišta. Ovim povodom je sa upravnikom pozorišta Zoranom Žerićem razgovarala naša Bojana Karavijić.
Zoran Đerić je prevodilac, književnik, teatrolog. Kako mu je izgledalo Srpsko narodno pozorište dok nije bio na njegovom čelu?
Pa mogu da kažem da sam se ja dugo pripremao da preuzem jednu ovakvu obavezu, budući da sam u pozorište ušao vrlo rano, još 88. godine, znači pre 30 godina sam već bio upravnik ali pozorišta mladih, i na neki način to je bila već tada neka priprema za ozbiljnije bavljanje pozorište, pre svega kroz tu menadžersku ulogu. Ja sam imao već neke ponude još dosta davno da dođem u Srpsko narodno pozorište, međutim nisam prihvatio jer sam smatrao da nemam dovoljno iskustva. Jer verujem da je za vođenje jednog ovakvog pozorišta koje ima gotovo 600 zaposlenih, da zahteva veliko iskustvo, naravno i znanje kada je pitanje u pozorište, zahteva isto tako da se prema njemu odnosite kao vrlo specifičnoj delatnosti. Jer postoje, znači, na jednoj strani umetnici koji su vrlo osjetljivi, a s druge strane imate i one koji su tehničari koji obavljaju određene delatnosti da bi predstava funkcionisala. I naravno ona druga, odnosno treća ekipa, to su ljudi koji iz organizacionog tima ili produkcije ili marketinga.
Upravljajući pokušava da pronađe prečice kako bi Srpsko narodno pozorište što bolje funkcionisalo.
U početku sam možda bio i malo skeptičan i trebalo mi je neko vreme da se uverim kako pozorište funkcioniše. Sad mi je jasno gde šta kako stoji i kako da kažem i u pozorištu koji je kao zgrada lavirint, kako se može proći i nekim prečicama do određenih mesta, ali isto tako postoji zaobilazni putevi. Ja se nisam koristio tim zaobilaznim putevima, pokušavam tim prečicama da dođem što pre do rezultata i do rešenja koje bi pomogla da se radi više i da pozorište kao kolektiv funkcioniše.
Na čelu drame, baleta i opere nalazi se sada podmlađeno rukovodstvo.
Imamo sreću da imamo mlade direktore, ambiciozne, i da su posvećeni svom poslu. Prošlo je neko vreme tih nekih iskušenja, proveravanja, ali ja mislim da smo sad posle skoro godinu dana nekog zajedničkog rada, da smo napravili jedan tim, pre svega taj umetnički tim koji istovremeno i neki upravljački tim koji vodi svako na svoj način svoje umetničke jedinice, ali isto tako i radne jedinice.
Povodom dana Srpskog narodnog pozorišta uveče će biti praizvedba komične opere Pop Ćira i Pop Spira.
Reč je naime o libretu koji su napisali zajedno Vesna i Dejan Miladinović. Oni su još dosta davno napisali taj libreto i zainteresovali akademika Dejana Despića da napiše muziku. Zahvaljujući toj činjenici mi imamo sada mogućnost da vidimo rezultate njihovog rada i da konačno taj poznati roman koji je na naše, da kažemo, vojvođanske teme dobije i svoju opersku verziju. Zahvaljujući popularnosti romana, posle predstava ili filmova, ja verujem da će i opera imati svoju publiku. Zaista je veliki tim koji je okupljen oko ove opere. S druge strane imamo 16 solista. S druge strane tu je veliki orkestar, tu je deo hora, tu je balet. Oni čine takođe taj veliki tim operski koji će se pojaviti na sceni. Scenografija je urađena na jedan vrlo neobičan način. Ona je u duhu tradicije Vojvodine iz 19. veka, ali je osavremenjena, isto tako i kostimi.
A tačno u podne na Svečanoj akademiji upravnik Zoran Đerić izgovorit će pozdravnu besedu, koju je, tako da kažem, prepričao za slušaoce Radio Beograda.
Kao što sam to učinio i prošle godine i ove godine, osjećam potrebu da kažem da i pored krize u kojoj se nalazimo kao pozorište i kao društvo, nedostatka sredstava za neke ambicioznije projekte, odnosno nemogućnosti da zapošljavamo u onoj meri kako bi to bilo potrebno za obavljanje naše delatnosti, ja ipak mislim da postoji neka nada u neko bolje vreme. Mi smo uspeli da pomladimo ansambl, u perspektivi je da će se još više pomladiti ceo ansambl i hor. Radimo bukvalno svakog meseca premijeru, nekad čak imamo i više, u martu 3, u aprilu ćemo imati 2, jednu dramsku, jednu baletsku, što znači da zaista angažujemo sve potencijale i hoćemo da pokažemo da imamo i više.
I dišete punim plućima.
Da.
Na današnji dan, pre 157 godina, osnovano je Srpsko narodno pozorište. Tim povodom, kroz ovaj teatar, ali kakav je danas, prošetali smo sa upravnikom Zoranom Đerićem.
Bilo to sve što smo pripremili za vas u današnjoj šetnji, poštovani slušalci. Za 5 minuta počinje Srpski na srpskom, a odmah zatim, tačno 11, na našem programu su vesti od 11.05, drugi sat ili centralna tema talasanja. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, pozdravljamo vas, želimo vam prijatan dan i ostanite uz naš program.